Niei auscultanto i tiui sekvas niein elsendoin iom fidele, niein trarigardoin de la Esperanto gazetaro, jen kaj jen informidas ankaŭ pri tio kio okazas en la norda Francio, kio okazas en la nord-francia Esperanto federacio. Unu el la grupoj tre aktivaj en tiu ĉi regiono estas la Arrasa grupo en Gi aktivas niaj malnovaj, fidelaj, aktivaj aŭskultantoj, aktivaj en la senco de siaj reagoj, gesinjoroj Plutniak, en Arras, kiel en aliaj urboj, daŭras konstante la kursoj, ĉar unu el la bazaj aferoj estas ne nur la instruado de la lingvo, sed ankaŭ altigado de la lingva nivelo de la membroj. Kaj ĝuste gesinjoroj Plutniak apartenas al tiuj, kiuj gvidas tiun ĉi klerigan laboron. Do kiam vi komencis?
Ni komencis jam antaŭ dek kvin jaroj en la jaro 1994.
Ni estas bonŝancaj duope kun Edmondo kun Jaizo okupiĝi pri tiuj kursoj kaj ili iom post iom evoluas. Do ekde tiu momento, unue kiam ni ankoraŭ estis aktivaj en la viva profesio, tiuj kursoj okazis nur unufoje monate. Ekde nia emeriteco ni decidis instrui ciu semaine. Do la facto che ni creis bonegan etosan en nia clubo curagigas nin daurigi, ciar ciu semaine ciui partoprenas la curson. Do eble mi povas iomete clarigi cia maniero ni instruas.
Yes, do ciu lunde vespere inter la dec oca horo cae la dudeca ocasas niai cursoi. Do du grupoi, la comensantoi cae la progresantoi. Ni gvidas la curson de la progresantoi. Do kiel okazas tiui cursoi?
Ni gvidas duope facte. Do ciare, ec pasintiare, ni decidis uzi instru libron, cae ni electis la libron de Paul Gubins, quelcae el vi eble iam conas gin, temas pri la libro Cun Voyaggiu. Ni elektis ĝin, ĉar la dialogoj en tiu libro estas iom amuzaj, tre viglaj kaj estas interesaj, do ni elektis tiun libron. Sed la personoj kiuj instruas certe jam rimarkis, ke sekvi tute fidele libron kaj uzi ĉiujn ekzercojn ne ĉiam estas kontentiga laboro. Ĉar iom post iom la etoso fariĝas teda.
Do kiamaniere vi aplikas la materialon de tiu ĉi libro, kiamaniere vi laboras baze de tiu ĉi kurso?
Do Edmond diris, ke ni laboras duope. Unue ni legas la dialogon.
Yes, la legado ne estas simpla legado, estas ankaŭ rolado, ni rolas la diversajn partoprenantojn en tiu dialogo. Ni aktoras, ni provas aktori ankaŭ, ni aldonas diversajn aferojn, kaj poste estas tute alia laboro, ni provas laborigi iomete la gelernantojn, aktivigi ilin, ke ili ne nur sidu kaj aŭskultu, ke ili ankaŭ parolu, ke ili moviĝu ankaŭ kaj tiel plu, ke ili legu, ke ili parolu, ke ili vivu la lingvon,
ke ili havu plezuron ankaŭ vivi la lingvon. Do giuste, Edmond precisigas quelcain grammaticajoin, clarigas ciclain punctoin de la lingvo, cae mi mem vercas exersoin por irientiu direct priciu li jus parolis, activigi, paroligi. Do tiuin exersoin, ciuin mi jam vercis, chapitro post chapitro, ili fidele segvas la diversai lezionoin de la libro, do mi jam percis proximume 16 el ili. Cai mi usas ilin cun miai lernantoi, sed mi havis la ideon che eble ili ancau povus utili al personoi ciui eventuale same kiel ni desirus instrui en clas chambro cae giuste usi tiun libro. Do tiui exersoi ciuin mi verkis antau du jaroi cae daure verkas nun ili aperas ciu semaine en educadonet en la rubrico metieio.
Do tia maniere vi kunlaboras kun tiu fama retejo kun Katalin Kovacs. Temas pri viaj ekzercoj, viaj evoluigaj ekzercoj, ĉu ne baze de tiu ĉi libro, baze de la unuopaj lecionoj, kaj estas disponigitaj por la servo de aliaj instruantoj.
Kompreneble, estas mia celo. Ne nur mia, mi scias, ke multaj aliaj sendas ekzercojn aŭ pripensadojn al edukadonet ĝuste en la celo, ke kelkaj personoj, kiuj ne havas suffice da iloi por instrui povu cerpi ilin el la reteio, el educadone.
Ciam mi foliumis viaen exercioin pretigitain, antau preparitain, antau ciu leciono, mi vidis che vi evoluigas calcaen conceptoin, do restas la cefa ideo peri iun instrumaterialon, sed vi ancau varigas tia maniere, che tamen la lernantoi devas concepti che quelcae strukturoi, che quelcae ideoi estas applicablei en aliei situazioi, che estas quelcae paralleloi. Mi pensas ancau che eble tiui ci exercioi provas suflori al tiui ciui cutimas fidele, sekvi la lernolibron, iomete suflori tia maniere la instruanto devus labori pretigante unuopain lecionoin, che ancau la instruanto estas aktiva kaj krea do ne sole dum la lecionoj, sed ankaŭ en la antaŭ prepara fazo de la kurso.
Vi pravas, ĉar oni neniam trovas kontentigan laboron en iu ajn lernolibro. Oni mem devas trovi kiamaniere metodologie labori, do ĝuste estas mia celo klarigi kiamaniere aktive labori en klasĉambro. Do mi opinias, ke tiuj ekzercoj vere povas helpi estontan instruanton, kiu ne kutimas instrui, kaj ni ĉiuj esperantistoj estas pli malpli amatoraj instruantoj, bonvolemaj, sed estas okazo kompreni kaj fidi ankaŭ. Eblas compreni kia maniere aktivigi klasĉambron.
Vi diris, ke vi antaŭ du jaroj pli malpli komencis tiun ĉi laboron, do preparadon de la aktivigaj ekzercoj via flanke de la instruanto, flanke de la instruisto. Kio inspiris vin al tio?
Ĉefe du personoj ĝuste influis min, ĉar mi mem lernis Esperanton, mi ŝatis la instruon, estis mia fako, profesia fako. Sed kiam mi sekvis, mi partoprenis kurson en Grezio, no antaŭ pu, ni diru dek kvin jaroj kun Denis Kif, kiu ĝuste grupigis, arigis personoj, kiuj volis lerni la lingvon, komencis lerni la lingvon, kaj samtempe estontaj instruantoj. Mi opinis, ke tio estas bonega ideo, montri kia maniere instrui al komencantoj. Do giuste tie venis fido instrui. Poste mi conatigis cun Katalin Kovacs, ancau si estas extraordinara bonega pedagogino, cae mi exciis pri educadonet, do mi multe lernis de si, cae mi nun tempe daure lernas kai kunlaboras kun ŝi sendante plurajn el miaj ekzercoj en edukadonet.
Sed vi havis iun apartan sperton kun Katalin Kovacs ĉi-jare, ĉu ne, organizante iun apartan studstaĝon ĉi tie en la norda Francio?
Estis kurso, kiun ni jam partoprenis antaŭ du jaroj en Louvain-la-Neuve, Universitato de Belgio, kaj la titolo de tiuj kursoj estis Arto Shoko, kaj fakte temis pri la vivo kaj la arto de Vincent van Gogh, kaj vere ni ricevis veran shokon, veran arto shokon tie. Kaj la ideo organizi tiujn kursojn en nia regiono naskiĝis en nia kapo, kaj ni helpis Katalin organizi tiun artoŝoko kurso en nia regiono. Tiuj kursoj okazis ĉi-somere en belega feriloko apud Le Touquet, kai vere bonege successis.
Do, temas pri la aranĝo kiu okazis en la 2009 jaro, sed tiu kunlaboro kun Katalin ŝajne havas tre belajn planojn, do havas iun perspektivon, ĉar ankaŭ por la Eŭropa Staĝo 2010 vi kvazaŭ ŝatus logi ŝin kaj ŝian edzon denove al la regiono.
Yes.
Do, tio donis al ni ideon organizi la 22. Europan renkontiĝon, kiun ni havas ĉiujare dum novembro, en tiu fama loko. Kai ni jam invitis Katalin kai la edzon, kai ankaŭ la grupon Kaito por animi la vesperon, la kulturan vesperon, plus Kristin Tidgat el Bruselo kai Anverpeno, kiu gvidos kursojn por prepari al la europaj ekzamenoj de la referenckadro, nun nova ekzameno, al kiu ni ŝatus allogi ĉiujn esperantistojn de nia regiono. Do jen la plano por la venontaj monatoj, kaj ni ankaŭ invitas ĉiujn aŭskultantojn de Pola Radio, kiu loĝas proksime de Francio, veni partopreni al tiuj du mirindaj tagoj.
Koran dankon pro tiu ĉi invito, ĉar kompreneble ni ĉefe koncentriĝis pri tiu laboro, kiun vi faras en Arras, sed ĝi nun ankaŭ radios kaj povas logi aliajn partoprenantojn, kaj kiel ĉiam la etoso en tiu ĉi grupo, en tiu ĉi regiono inter la nord-franciaj esperantistoj estas elstara kaj alloga, kiu ankoraŭ ne konatiĝis kun tiuj ĉi gesamidanoj, havas la ŝancon veni kaj preni la entuziasmon de ili kaj komune antaŭen paŝi en la lingvokono, en la reciproka amikeco. Koran dankon!